Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагоднік.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 2 сакавіка. У такі ж дзень 1982-го у Великобританіі компаніями Sony, Philips і Polygram быў прадэманстраваны компакт-дыск. У першых прыладах для запісу і прайгравання гуку, як вядома, выкарыстоўваўся валік ці цыліндр, а затым і дыск, які рабіў магчымым гукавое прайгравання. Аднак самыя розныя музычныя механізмы, а іх было даволі шмат, не былі здольныя даць чалавецтву галоўнага зрабіць магчымым прайгравання чалавечага голасу. Гэтую задачу вырашыў американец Томас Эдисон, які падарыў свету фанограф. Прынцып дзеяння фанографа грунтаваўся на перадачы гукавых ваганняў голасу на паверхню цыліндру, пакрытага фальгой. Ваганні наносіліся іголкай, адзін канец якой быў злучаны са сталёвай мембранай, якая лавіла гукі. Цыліндр неабходна было круціць уручную з частатой 1 абарот у секунду. Нягледзячы на тое, што фанограф вырабіў міжнародны фурор, ягоная канструкцыя не дазваляла атрымаць якаснага прайгравання, і нягледзячы на ўсе намаганні Эдисона і ягоных паслядоўнікаў палепшыць прыладу, фанограф апынуўся тупіковай галіной у развіцці індустрыі запісу і прайгравання гуку. Фанограф, грамафон, патэфон, магнітафон, вінілавыя кружэлкі, касеты. За стагоддзя чалавецтва прайшло дарогу ад фанографа да кампакт-дыску. Імклівае развіццё ў канцы 70-х гадоў камп'ютарных тэхналогій прывяло да з'яўлення магчымасці захоўвання любой інфармацыі ў лічбавым выглядзе з адпаведных носьбітаў. Адным з іх і з'явіўся кампакт-дыск, прадэманстраваны, як я ўжо казаў, 2 сакавіка 1982 у Великабрытаніі кампаніямі Sony, Philips і Polygram. Да таго часу навінка была сапраўднай сенсацыяй. Дыяметр прадэманстраванага кампакт-дыска склаў 12 сантыметраў. На ім у якасці дэманстрацыі была запісаная 9-я сімфонія Бетховена. Працягласць запісу склала 74 хвіліны, менавіта столькі доўжылася сімфонія ў самым папулярным выкананні таго часу. Паступова аптычныя дыскі перасталі быць выключна носьбітамі аўдыёзапісаў, на іх можна захоўваць любую лічбавую інфармацыю. Аднак развіццё флэш-тэхналогій у пачатку 21-га стагоддзя прывяло да таго, што аўдыё-сіді апынуліся пад пагрозай забыцця, як гэта адбылося калісьці з вінілавымі кружэлкамі ды касетамі.
Нагоднік!